Siirryt lapsiasiavaltuutetuksi Turun yliopiston sosiaalityön professorin tehtävästä. Millä mielin siirto tapahtuu?
No oikein hyvillä mielin, kiitos kysymästä. Tuntuu, että pääsee nyt sitä omaa osaamistaan harjoittamaan laajalla rintamalla ja jotenkin tuntuu, että se asiaosaaminen myöskin tulee nyt siihen käyttöön, johon sitä on tässä vuosien ajan jalostanut.
Eli tutkimustyötä olet tehnyt jo paljon?
Kyllä, mä oon tehnyt paitsi tutkimustyötä, niin myöskin sitten ihan käytännön lastensuojelun sosiaalityötä. Että mä oon Helsingin hallinto-oikeudessa ollut asiantuntijajäsenenä 10 vuoden ajan ja sitä ennen työskennellyt myöskin osa-aikaisissa sosiaalityöntekijän tehtävissä.
Lapsiasiavaltuutetun tehtävänä on edistää lapsen edun ja oikeuden toteutumista. Mikä on tärkeintä tässä työssä?
No varmasti tärkeintä on ensinnäkin pitää hyvät suhteet yhteistyöverkostoon, että tätä työtähän ei tehdä yksin. Meillä on Suomessa laaja järjestöjen ja sitten myöskin kuntien kenttä, jotka on tärkeitä yhteistyökumppaneita ja sitten tietysti valtionhallinto. Toinen tärkeä asia on kuulla lapsia ja nuoria ja lapsiperheitä heidän arjen huolissaan isoissa
Miten
ja
käytännössä tämä tapahtuu?
No lapsiasiavaltuutetut on tehneet hyvää työtä tähän asti. On esimerkiksi nuoret neuvonantajat ryhmiä ja sitten lapsiasiavaltuutetulla on ollut tapana liikkua hyvin paljon Suomessa eri paikkakunnilla näkyä ja kohdata lapsia. Ja se varmasti on semmoinen työ, jota myös minä tuun jatkamaan.
Syrjäytyminen näkyy yhteiskunnan eri aloilla. Miten uskot, että se tulee työssäsi eteen?
Kyllä se varmasti tulee monella tavalla. Tutkimuksissani on nimenomaan syrjäytymisen kysymyksiin paneutunut ja katselenkin, että syrjäytyminen ei koske pelkästään tämmöistä taloudellista eriarvoisuutta, vaan meillä on hyvin paljon sosiaalista ja oikeudellista, terveydellistä ja kulttuurista syrjäytymistä, johon etenkin lasten ja nuorten kohdalla pitäisi kiinnittää huomiota. Koulutus on yksi sellainen merkittävä tekijä, joka on suomalaisia aikaisemminkin nostanut tavallaan semmoisen niin kuin parempaan elämään, jos nyt jostakin noususta halutaan välttämättä puhua. Mutta että katson, että ne eriarvoisuuden kysymykset on ensiarvoisen tärkeitä tässä työssä huomioida ja myöskin pitää julkisessa puheessa esillä.
No perheiden elämä ja elämän tilanne on tietysti erilainen ja toiset ovat erittäin aktiivisia lastensa kanssa, vievät joka päivä useisiin harkkoihin ja toiset sitten ei. Miltä tämä näyttää käytännössä?
No tutkijat puhuu niin sanotusta polarisaatiosta. Itse ajattelen, että se on ehkä hieman paradoksaalista, että tavallaan vanhemmat, joiden ei tarvitsisi olla huolissaan omasta vanhemmuudestaan, niin on hyvin stressaantuneita ja paineistuneita, että pystyvätkö he tarjoamaan lapsille riittävästi virikkeitä ja harrastuksia. Ja sitten toisaalta ne vanhemmat, joiden ehkä olisi syytä pohtia omaa vanhemmuutta ja tapoja olla lasten kanssa, niin ei välttämättä ole ollenkaan huolissaan.
Olet puhunut lapsivaikutusten arvioinnista, eli kaikkien päätösten vaikutukset lapsiin pitäisi arvioida. Mistä kannattaisi lähteä liikkeelle?
No kyllä nyt tämä sosiaaliturvauudistus on semmoinen, joka seuraavalla hallituskaudella tulee olemaan erittäin tärkeä ja semmoinen, jossa helposti lapset unohtuvat, kun puhutaan verotuksesta, tuista ja niin edelleen, niin ei välttämättä ajatella, että niillä on välillisiä vaikutuksia myös lasten elämään.
No, hallitus on juuri vaihtumassa ja tehtävänsä lapsiasiavaltuutettuna jättävä Tuomas Kurttila vaati viikonloppuna Helsingin Sanomissa, että hallitusohjelmaan kirjattaisiin tavoite avio- ja avoerojen vähentämisestä sekä parisuhteiden laadun parantamisesta. Tähän tavoitteeseen voitaisiin Kurttilan mukaan päästä, jos parisuhdeterapian saantia helpotettaisiin. Mitä mieltä olet esityksestä?
No esitys ei välttämättä historian valossa ole ihan uusi, että 40-luvulla sotien jälkeen oli iso avioerobuumi ja silloin oli tämmöinen kampanja, jossa niin kuin ihmisiin vedottiin, että älkää erotko. Vuoden 1988 avioliittolaissa niin ikään säädettiin, että kuntien tulisi tarjota tämmöisiä niin kuin parisuhdepalveluja ja kunnat onkin ostaneet niitä seurakunnilta ja järjestöiltä, johon Kurttilakin viittasi. Meillä on myöskin tämmöisessä FASPER-hankkeessa koulutettu sovittelijoita sit niihin tilanteisiin, kun avioero on jo päällä. Tässä on ehkä semmoinen tietty skaalaero, on erittäin hyvä tukea pariskuntia. Jokainen parisuhteessa ongelmiin törmännyt tietää, että sitä tukea ei ole ainakaan halvalla saatavissa. Ja vaikka olisi rahaakin, niin on vaikea päästä palvelujen piiriin, koska niitä ei ole kovin paljon. Ja sitten toisaalta siinä vaiheessa, kun erotaan, niin tuki on niin ikään aika vähäistä siihen, että miten asiat hoidetaan lasten kannalta parhaalla mahdollisella tavalla. Ajattelen, että aloite on ihan hyvä, mutta en kuitenkaan haluaisi nähdä semmoista ilmapiiriä yhteiskunnassa, jossa ihmiset joutuvat jatkamaan semmoisissa parisuhteissa, jotka ei ole toimivia.
No, mitä kirjauksia sinä haluaisit hallitusohjelmaan, jota ruvetaan kirjoittamaan kohta?
No, mä ajattelen, että semmoiset kärjet, niin kuin eriarvoisuuden torjunta, lasten ja nuorten turvallisuuden lisääminen ja sitten tämä ympäristön suojelu on semmoisia asioita, jotka lapsille ja nuorille on itselleen ensiarvoisen tärkeitä ja toisaalta tukee koko yhteiskunnan hyvinvointia. Näiden asioiden kuntoon saattaminen ei ole pois keneltäkään.
No, olet ollut huolissasi siitä, että emme osaa suojella riittävästi omia lapsiamme, erityisesti tässä digitaalisessa ympäristössä. Mitä tälle ongelmalle pitää tehdä?
No, kyllä varmaan ensisijaisesti täytyy lapsille ja nuorille kertoa, mitkä on turvallisia tapoja liikkua verkossa ja minkälaisia asioita siellä voi kohdata ja miten täytyy toimia, jos jotakin arveluttavaa kohtaa. On tärkeää tukea myös lasten ja nuorten itsetuntoa, että sitä ei tarvitse hakea hyväksyntää tuntemattomilta ihmisiltä verkossa tai toistepäin ei tarvitse niin kuin sietää kiusatuksi tulemista tai osallistua toisten kiusaamiseen, johon myöskin verkko antaa erittäin hyvät mahdollisuudet ja erilaiset appit ja niin edelleen. Mutta myöskin valvontaa täytyy lisätä. Et kyllä rikoksen torjuntanäkökulmasta esimerkiksi poliisi on antanut ymmärtää, että heillä on aivan riittämättömät resurssit valvoa sitä, mitä verkossa tapahtuu. Se on sattumanvarasta, jos jotakin paljastuu.
Kuten tässä haastattelu aluksi tuli ilmi, olet toiminut lastensuojelun asiantuntijäisenä Helsingin hallinto-oikeudesta. Mitä se kokemus antoi tähän uuteen työhön?
No, totta kai mun täytyy koko ajan pitää mielessä, että se näkökulma on sikäli vinoutunut, että hallinto-oikeuteenhan tulee käsiteltäväksi tapaukset, joissa asianosaiset vastustaa tehtyjä toimenpiteitä tai valittaa niistä. Ja silloin on aina kyse semmoisesta tilanteesta, jossa viranomaiset ja kansalaiset on joutuneet ristiriitaan keskenään. Ja kyllä se on opettanut näkemään, että meidän järjestelmässä on valuvikoja ja kansalaiset ihan syystäkin on toisinaan hyvin turhautuneita niihin tilanteisiin, joihin he viranomaisten kanssa joutuvat. Että kyllä se tehtävä on antanut hyvät valmiudet nähdä tämän palvelujärjestelmän hyviä ja huonoja puolia.
Sitten ajankohtainen kysymys lapsi- ja perhepolitiikasta. Perhevapaa-uudistus kaatui hallituksen loppumetreille, mutta se nousee ihan aivan varmasti ja syystäkin pian esille. Malleja monenlaista. Mitä tässä kannattaa muistaa, kun yhteistä mallia yrittää nyt tämä tuleva hallitus tavalla tai toisella tehdä?
Varmasti siinä keskustelussa on hyvä pitää mielessä perheiden moninaisuus. Et me ei voida lähteä liikkeelle ajatuksesta, että meillä olisi isä, äiti ja kaksi lasta ja molemmilla vanhemmilla koulutus ja molemmat vanhemmat motivoituneita käymään töissä. Et tässä on tärkeää muistaa, että meillä on nykyään monenlaisia perheitä, monenlaisilla taustalla olevia vanhempia ja yksi mallituskin sopii kaikille. Että mä ymmärrän myöskin ajatuksen siitä, että toiset haluavat hoitaa lasta kotona. Että ihan viime viikolla käytiin tätä keskustelua, että kun koulutetut asiantuntevat naiset eivät tartu johtotehtäviin, että johtuuko se siitä, kun lapsiperhe-elämä on niin rankkaa. Mä ajattelisin, että se voi johtua myös siitä, että lapsiperheen elämä on aika ihanaa. Lapset on vaan kerran pieniä ja jotkut haluavat hoitaa lapsiaan pidempään kotona. Ja mä ajattelen, että se on erittäin hyvä, että kaikille vanhemmille annetaan siihen myös mahdollisuus perheen sisällä.
Kun vanhemmuudesta puhutaan, niin muistetaanko tässä keskustelussa, mitä on käyty ja käydään, että perheitä on todellakin monenlaisia, ei pelkästään yhdenlaista mallia?
ehkä se muistetaan puheissa, mutta muistetaanko se sitten siellä päätöksenteossa onkin toinen asia. Että siinä kaikenlaista aina voidaan puhua ja ymmärtää, mutta muuttuuko se teoiksi, niin se jää nyt nähtäväksi. Toivon, että se huomioidaan, kun perhevapaauudistusta lähdetään taas tekemään.
No sitten on toinen iso asia, mikä tulevalla hallituksella on edessä. Se on tämä sosiaaliturva-uudistus. Millä niissä saadaan lasten etu ja oikeudet turvattua?
No tällä hetkellähän meidän sosiaaliturvassa on sellainen ongelma, että nämä ensisijaiset etuudet on niin pieniä, että ne ei riitä tarvittaviin menoihin. Etenkin asumisen kalleus on sellainen, joka lapsiperheissä näkyy. Toki myöskin sit eläminen, sähkö, liikkuminen ja niin edelleen niin on tällä hetkellä hyvin hintavaa. Mun mielestä on tärkeää myöntää se, että köyhyys ei poistu välttämättä niin kuin vain asenteita muuttamalla, vaan se on myös rahoituskysymys. Ja tämä sosiaaliturva on sellainen, jolla voidaan se pohja valaa.
Ja sehän on ihan perustavaa laatua tuolla.
Kyllä, kyllä. Ja se myöskin lisää turvallisuuden tunnetta, että sieltähän se turvasana tulee. Mutta sitten täytyy myös myöntää, että meillä on perheitä, joissa vanhemmat käy töissä ja silti rahat eivät riitä. Ja tulee erilaisia tuen tarpeita. Asumistuki on yksi esimerkki sellaisesta, mutta myös toimeentulotuki, jota työssä käyvät perheet myöskin joutuu turvautumaan, niin tämä pitäisi myös huomioida, että meillä ei myöskään voida ajautua sellaiseen tilanteeseen, jossa työssäkäynti itse asiassa ei lainkaan kannatakaan.
Onko meillä ollut oikeastaan riittävästi tällaista oikeaa perhepolitiikkaa muuallakin kuin puheessa?
No kyllä, Suomessa on tehty paljon hyviä uudistuksia lapsiperheiden hyväksi, mutta siinä täytyy koko ajan olla tarkkana, ettei jo tehtyjä hyviä pyrkimyksiä, niin lähdetä heikentämään. Että ihmettelen sitä, että kun tulee säästön paikka, niin se on viime aikoina ollut nimenomaan lapset ja lapsiperheet, joissa leikkauksia tehdään ja jotka asiantuntijoiden arviointienkin mukaan on viime aikoina eniten kärsineet näistä säästötoimenpiteistä.
Haastattelu aluksi sanoit, että työsi on aika paljon myöskin tällaista verkostoitumista. Suomessa on loppujen lopuksi aika monta erilaista järjestöä, jotka toimivat lasten kanssa. Tarvitaanko tällainen hyvin laaja kirjo ja erilaisia järjestöjä?
Esititte tuossa alussa kysymyksen, että miten on mahdollista lapsia ja nuoria tavata. Ja mä ajattelen, että kyllä niin kuin suomalaisten halukkuus perustaa yhdistyksiä ja järjestäytyä tämmöisten järjestöjen avulla, niin on oivallinen tapa huolehtia siitä, että kansalaisyhteiskunta saa äänensä kuuluviin ja ihmiset voi osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan. Mä oon suuri järjestöjen ystävä. Mä oon 5 vuoden ajan johtanut lapsuuden tutkimuksen seuraa, joka on juurikin tämmöinen omilaki organisoitunut tapa saattaa lapsuuden tutkijat yhteen.
No, toimikautesi kestää 5 vuotta. Mitä pitää tapahtua 5 vuoden aikana, että koet onnistuvasi?
No mä toivoisin tietysti, että YK lapsen oikeuksien sopimus olisi kaikille tuttu dokumentti. Sitäkään työtä en voi tehdä yksin. Mutta ei pelkästään, että se on tuttu, vaan myöskin sen sisältö tunnettaisiin. Meillä on kansainväliset velvoitteet täytettävänä ja meidän täytyy noudattaa tätä sopimusta, joka jo vuonna 1991 on allekirjoitettu. Se täyttää tänä vuonna 30 vuotta.
Ja vielä tähän loppuun dosentti Elina Pekkarinen. Ylihuomista alkaen Suomen lapsiasiavaltuutettu olet siis, mutta minkälaisia olivat sinun lapsuutesi vaput?
Mukavia. Mä ajattelen, että itse ainakin tykkään vapusta nimenomaan lastenjuhlana. Oli paljon ilmapalloja, tippaleipää, munkkeja ja simaa. Ja nyt kun omat lapset on aikuisia, niin vappu tuntuu oikeastaan vähän tyhjältä. Ja sen tähden lähdenkin Jyväskylään jo tänään ja aloitan ne työt jo huomenna.